Здравейте, аз съм Петър Теодосев от БГ Наука и искам да ви кажа за най-новата ни инициатива, с която всеки абонамент вие дарявате на едно училище всички броеве на списанието. Новата ни инициатива дава възможност след направа на годишен абонамент за вас самия да напишете на кое училище бихте искали да дарите абонамент. Като с това те ще получат инструкции как да приложат статиите в учебната програма и двата ни курса за учители. В специални изисквания в онлайн магазина Купи наука, след направа на поръчка, напишете кое е училището или го оставете празно и ние ще ви пишем името на училището, което сме зарадвали с достъп до всички броеве на списание Българска наука. Помогнете на българското образование!
Представи се, как се казваш?
Константин Делчев, аз съм заместник национален организатор и ескорт на български отбор. Вече е 8-ма година. Константин Делчев, аз съм заместник национален организатор, ескорт на българските участници тук от 2018 година. Самият аз съм участвал в конкурса през 2003-та. А иначе, в извън конкурсния ми живот, съм в Институт по математика и информатика и се занимавам с теория на кодирането.
Ние представихме сега участниците тази година от България. Какво мислиш за българските проекти? Ти си участваш в предните и други години на базата на това как се представят сегашните?
Тази година България се представя с два проекта. Един, който е в категория информатика, един, който е в категория физика, астрономически проект. Проектът, който е по-информатически, той принадлежи на теоретичната част и представлява нов алгоритъм за обезшумяване на изображения, което е изключително важно за редица сфери, като например медицинските изображения, където понякога, особено примерно в ехографии, в ядрено-магнитни резонанси, понякога дори в други контрастни изследвания, примерно дори рентгеновите, има един неизбежим шум в качеството на изображенията. Също при изображения на обекти в Слънчевата система много често може да ни се наложи, както и доста други неща, повишаване качеството на архивни записи и прочее и прочее. Той предлага доста интересен нов вариационен алгоритъм с много хубави резултати, с възможност алгоритъма допълнително да бъде хибридизиран. Така работи под ръководството на един от най-успешните млади учени в България. Това е доцент доктор Станислав Харизанов от ИИКТ. Втория проект, това е на две момчета от Пловдив, които изследват един определен обект, наречен Тетаури. Това са много млади звезди, в които още не протичат процеси по сливане на ядрата. И нещото, което те правят една преселекция, където дават серия обекти в няколко зони на активна звездна формация, които с сериозна доза вероятност можем да кажем, че са Тетаури, което пък на по-късен етап облегчава тяхното потвърждение като такива.
Добре. Може ли да кажеш какво мислиш за организацията, защо е важно по-скоро този формат общо, колкото за
Този формат, това е класическия формат на научен панаир. Имайте предвид, че научните панаири като формат на научна изява възникват още края на 19 век, началото на 20 век. Като естествено, тогава те са били малко по-показни, по-инженерни, по-малко ученически, по-така как да се изразя... рекламни. Най-лесно е да го кажем рекламни. С течение на времето започват да се налагат като форма на научна и инженерна изява за младежи. Една от двете основни форми, другата – Олимпиадата, която ние знаем и която е по-популярна в България. В България, между другото, този формат на научния панер е съществувал в приблизителен вид в някогашното ТНТМ, след което за известно време приключва и се възражда в края на миналия век с началото на българското участие в ЮСИС и с създаването на Ученическия институт по математика и информатика през 2000-та. Специално този конкурс, на който сме, Европейския конкурс за млади учени, той съществува от 30 години без прекъсване, той е ежегоден. И винаги е бил подкрепен по рамковата програма за научни изследвания, като започва по втора рамкова програма, вече Хоризонт 2028 рамкова програма и очакваме да продължи по Хоризонт Европа, която ще е деветата. България ще бъде домакин до година, а тази година сме в Дъблин. Като цяло форматът с трите дни и пет сесии на журиране, с отворения достъп, с една сравнително богата културна и научна паралелна програма, е добре отработен. Различните конкурси имат един същи формат. Разликата е в характерните особености, които всяка държава може да представи в различните научни институции, които се включват в различните културно-исторически забележителности, които могат да бъдат посетени и така.
Супер. Сега може да ви разкажеш малко за твоето нещо.
Аз самия се занимавам, както споменах, с теория на кодирането. По-подробно с кодове с малък брой разстояния. Основно сферични кодове и кодове над крайни полета. Имам и други интереси, основно насочени към криптография, информационна сигурност, комбинаторна геометрия и така.
А защо тази наука е ти привлича вниманието и какво е най-важното, което хората не разбират, какво е това?
Теория на кодирането е интересна с това, че тя възниква изцяло приложено. Тя възниква изцяло, за да задоволи нуждата от сигурно предаване на информация, която да я защитава от възникващи по време на трансфера или пък записа или обработката грешки. Примерно шумът, това, което наричаме шум, това са всякакви грешки, които могат да възникват в всеки един момент, включая и абсолютно физическия шум, който можем да чуем. Целта е да се създаде такъв начин на репрезентиране на информацията, че дори някаква грешка да възникне, ние да можем да изчистим на базата на това ние как сме я записали. С течение на времето обаче, първо тези структури, които теория на кодирането разглежда, се оказва, че се появяват на най-различни места от теоретичната физика, където примерно един кръг символите се свързват с кодове, през най-различни комбинаторни алгебрични обекти до определени обекти в геометрията или в дискретните геометрии или дори в алгебричната геометрия, която е най-тежките и фундаментални части на математиката. По същия начин, с течение на времето, откриваме, че тези кодове, които реално ние можем да си представяме като един крайен брой точки в някакво пространство, примерно върху сфера или в някаква равнина, оказва се, че те по естествен начин намират своите приложения в други области. Някои от тях, където ние виждаме подобна теория на кодирането, това са моделиране, примерно, на сателитни констелации. Първата, която е реализирана реално като код, тя е дори преди формалното дефиниране на сферични кодове. Впоследствие се оказа, че са могли да изберат и по-добра конструкция. Съвременните са малко по-близо до теоретичната оптималност. Това е една от областите, в които България има най-големи традиции. Близо 40 години българската школа в теория на кодирането съществува без прекъсване, с множество силни резултати и с международна разпознаваемост. Създадена е от академик Додунеков, лека му пръст, един от големите наши математици, който в последната си година дори беше директор на БАН, смея да кажа. Един човек, чиято визия за БАН щеше коренно да промени за добро академията.
А какво би казал на бъдещите учени в България? Има ли смисъл да стават учени в тъй България? Има ли бъдеще в
науката? България има бъдеще в науката. България има и настояще в науката. Има много добри български учени, които работят и в момент. Един от тези добри български учени е член на журито на настоящия конкурс. Доктор Мария Любенова, тя работи в Европейската космическа обсерватория и е пример за това как ние имаме млади, успешни български учени навсякъде. Между другото, ние трябва реално да сме щастливи, че имаме много сериозна диаспора от български учени навсякъде по света. Сега, навсякъде по света е клише, но реално да, една колежка математик, отличен специалист по екстремална теория на графите, неодавна се върна обратно от Нова Зеландия в Англия. Това е добре. Те не престават да са магически част от българската наука, когато заминат. Още повече, всеки учен в момента той пътува. Някои пътуват за по-кратко, други пътуват за по-дълго. И най-дългия ми престой извън България на мен е бил 2 месеца. Примерно, научният ми ръководител в момента за половин година в САЩ и така нататък. Научната мобилност е нещо нормално с различни количества престой къде ли не. И ако ние си държим връзката с българските учени зад граница, ако те се връщат в България, те изнасят доклади в България, ако те ръководят български докторанти, постдокторанти, магистранти, в някои случаи дори ученици, и двата проекта, които България представя тук, са проекти, които са ръководени от млади български учени с отлични резултати, на които се възлага много. Това няма нищо лошо. Те продължават да са част от българската наука. Ние не можем да имаме в България орбитални ракети, не можем да имаме ЦЕРН с гигантската поничка, не можем да имаме токамак и дещо има лаборатория, просто няма как да го имаме в България, някъде да ги сместим. Не е необходимо всяка държава да има по едно от всичко. Необходимо е просто всяка държава да подкрепя собствените си учени, за да работят по плодотворен начин в международните научни екипи, в които е логично да се случат. И в този контекст, още едно друго клише, да, голяма част от научното бъдеще на България е свързано с научното бъдеще на Европа. Европа предоставя големи възможности за научна колаборация, големи възможности за развитие на научна дейност и то не е в изолация. На нас е оставено колкото се може по-добре да се възползваме от тези възможности.